keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 7. sentyabrı hepdenin tiyşende günü. Suun programımızda Türkmenistan'da COVID yağdaylarının gürülen mahalle mekteplerde tapaklar başladı. Levaplı yaşayıcılar iri kuruluş proyektlerinin ilatı dolu derecede hizmet edip bilmeyendiğini aydarlar ve belki mağlumatlarımızı dinleyiplersiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Yekşenbe günü Owanistanın qoňşu döwletleriniň bu ýurt boýunça ýörite wekillerinin onlayn duşugy geçirildi. Pakistanın Owanistan boýunça ýörite wekili Muhammed Sadikin ýol başçylygyndaky geçirilen maslahaty Hitaýyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň wekilleri gatnaşdy diýip Pakistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy Türkmen tarapyna daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiýewiň wekilçiligi edendigini Şeýle de maslahatyň dowamynda Owanistandaky häzirki ýagdaýlar hemde halkara bileleşiginiň bu ugurdaky tagallalary barada pikir alyşylandygyny mälim etdi. Maslahatda Türkmenistanyň serhet ýaka sebitlerinde ýerleşen Owan vilayetleriniň ýaşaýjylaryna Türkmenistanyň insanperwer hemde azyk kömegini bermäge hem ise taýýardygy we bu işi dowam edýändigi hem beýan edildi dip Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 3-nji sentýabrda Aşgabatda opera aýdymçysy Türkmenistanyň halk artisti Roza Turaýewa 84 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada Aşgabat in internet neşri habar berýär. Maglumatda ölümiň sebäbi aýdymlaşdyrylmaýar. Roza Saparowna Turaýewa 1938-nji ýylda marda dogruldy. Ol 1960-njy ýylda Maktumula adyndaky opera we balet teatrynyň ýanyndaky ýürütilişdirilen saz mektebini tamamlady. Okuwundan soň we 1989-njy ýyla çelini Maktumula adyndaky opera we balet teatrynda 30 ýyl töweregi zähmet çekdi. Ol Verdiniň Traviata, Verigaletta, Rossininiň Sevillaly dellekçi, Offenbachyň Ajaýyp Yelena we Bizeniň Carmen eserlerinde dagy esasy partiýalary ýerine ýetirdi. Belarus opozisiýasynyň ikisini görnükli wekili Mariya Kolesnikowa we Maksim Znak dildüşük aýplamalary esasynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. 6-njy sentýabrda sud Kolesnikowany 11 ýyl, Znaky hem 10 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Olar häkimeti ele geçirmek maksady bilen dildüşüge girmekde, milli howpsuzlygy tindirmek üçin hereket etmek boýunça çağırışlar etmekde. Şeýle de milli howpsuzlygy tindirmek üçin ekstremistiki topary döretmek finansygynda günäli tapyldylar. Oppozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň agzalary Kolesnikowa we Znak bu aýplamalary reddetdiler. 2020-nji ýylyň awgustyndaky prezidentlik saýlawlarynyň dawaly netijelerinden soň diýdim zor Aleksandr Lukashenko demokratiýanyň tarapynda çykyş edýän aktivistleri we toparlary basyp ýatyrmagyny dowam etdirýär. BMG-nin gumanitar idarasynyň başlygy 5-nji sentýabrda Kabulda Talibanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen gepleşik geçirenden soňra Owan halkyna ýardymyň dowam etdirileýändigini söz berdi. Talibanyň metbuat wekili Suhail Sahinyň sözlerine görä, BMG-nin baş sekretarynyň gumanitar işleri boýunça ornbasary Martin Griffiths bu barada Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri we siýasy başlygy Molla Abdul Gani Baradar şeýle de beýleki wekilleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň mälim edipdir. Sahin Twitter hasabında Griffiths'in Owan halkına himayeti devam ettirmeli söz berendigini, şeýle de ýakynda içmeli donor döwletleriniň maslahatynda Owanistan üçin ýene himayeti sorajakdygyny aýdandygyny belläp ýazgy galdyrdy. Geçen ay Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň synmagyndan we Talibanyň häkimeti ele geçirmeginden soň, daşary ýurt döwletleriniň berýän himayeti hem destine kesildi. Munyň netijesinde Owanistan gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz bolmagyň botagasyna geldi. G20 toparyna agza döwletleriniň taýlyk ministrleri COVID-19 wagtynalarynyň has deň paýlanmagyny gazanmak boýunça özara işleşmäge ýalaşdylar. Ministrler bu barada 5-nji sentýabrda Rimde başlanan 2 günlük duşuň çäklerinde mälim etdiler. Maslahatyň dowamında koronavirus pandemiýasyny jylawlamak boýunça global derejede amal edilmeli nowutdaky ädimler barada gurrun ediler. Italiýanyň saglyk ministri Roberto Speranza topar boýunça beýleki kärdişleriniň Rim pakty diýilip hem atandyrylan çäherler barada ylalaşma üçin şertleriň döredilendigini aýtdy. Oktýabryň aýagynda Rimde G20 samiti hem geçiriler.